Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Aleksandra Fatića, Filozofska praksa kao način filozofskog života.
Početci zapadne filozofske tradicije na koje se danas i kada se bavimo akademskom filozofijom rado pozivamo, bili su vrlo različiti od sadašnje akademske filozofije. Antički filozofi tražili su odgovore i tumačenja najvažnijih egzistencijalnih pitanja. Za njih su praktične oblasti filozofije, poput etike, imale primarni značaj, dok su metafizika ili tadašnja kosmologija prosto predstavljale kontekst. Primjera radi, epikurejci su nastojali da pronađu vizije života koje će čovjek osloboditi od straha i bola. Jedan od glavnih izvora straha u antičko vreme bio je gnev bogova, a glavni izvor straha od bola bila je bolest kao i danas. Epikurejska etika zasnivala se na principu zadovoljstva i na shvatanju zadovoljstva na minimalistički način. Epikurejci su smatrali da je razboritim izborom zadovoljstava koje ćemo tražiti moguće izbeći preterivanja i negativne posljedice preteranih zadovoljstava, tako da najveći deo života prođe u nekoj vrsti pozitivnog bilansa zadovoljstva. Ako se pod zadovoljstvima podrazumevaju proste i neproblematične aktivnosti kao što su dobronamerni razgovori sa prijateljima, zadovoljavanje osnovnih potreba koje su nužne i nedostatak briga kakav obezbeđuje kroz život u bratstvu sa ljudima koji dele slične stavove, epikurejsko društvo bašte, onda će čovjek verovatno moći u krajnjoj instanci da kaže da je život proživeo zadovoljan. Da bi se međutim obezbedio metafizički kontekst za ovu vrstu etike, epikurejci predlažu atomističku koncepciju sveta. Posle smrti atomi se rasipaju, stoga smrt ne nosi bol i patnju. U strogom smislu smrt nije ništa, pa samim tim nema osnova za strah od smrti. Bogovi su savršeni i samodovoljni, njih postupci ljudi ne dotiču i samim tim nema potrebe za njihov gnev prema ljudima. Teorijska filozofija tako je prosto kontekst za ono što je zaista važno, a što je praktično. Primenjena filozofija koja utiče na kvalitet života osnovni je cilj filozofskog rada. U savremenoj filozofiji ovu tezu o antičkoj filozofiji prvi je izneo Pierre Hadot u svojoj knjizi Filozofija kao način života. Na neki način od Hadotove knjige započinje i značajnije razumevanje filozofske prakse u akademskim filozofskim krugovima. Pokret filozofskih praktičara započeo je svoj život 80. godina prošlog veka tako što je jedna grupa filozofa prvo u Americi, a potom i u Evropi, ili napustila svoje katedre na univerzitetima i otvorila filozofska savjetovališta, ili uvela primenjenu filozofiju ove vrste kao paralelnu aktivnost sa akademskim radom. Nemački profesor filozofije Gerd Achenbach napustio je mesto na univerzitetu i otvorio savjetovalište, a potom i školu filozofske prakse koja postoji i danas i traje 2 godine. U Americi Lou Marinoff i Ran Lahav bili su među prvim liderima pokreta filozofskih praktičara i osnivači prve međunarodne konferencije filozofskih praktičara na Univerzitetu Britanske Kolumbije 1994. godine. Od tada do danas održano je 13 velikih međunarodnih konferencija, a 20-godišnjica ovog sve većeg pokreta proslavljena je upravo u Beogradu, od 15. do 18. avgusta 2014. godine sa održavanjem 13. međunarodne konferencije filozofskih praktičara, čiji su domaćini bili Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje filozofskih praktičara. Pokret filozofskih praktičara danas se razvija kroz nacionalna udruženja. Osnovne oblasti rada filozofskih praktičara su individualno i grupno savjetovanje, održavanje takozvanih filokafea, filozofskih diskusija o ključnim životnim pitanjima u neformalnoj atmosferi kafea, konsultantski rad za institucije i korporacije na razvijanju korporativne i institucionalne etike, izradi etičkih pravilnika, unapređivanju rada kolektiva, uključujući i takozvane standarde dobre prakse. Najuticajnije savremeno udruženje u oblasti filozofske prakse je Američko udruženje filozofskih praktičara, kojim rukovodi verovatno najpoznatiji svetski filozofski praktičar Lou Marinoff, autor bestsellera pod naslovom Platon, a ne Prozak, koji je u velikom broju izdanja preveden na više od 50 svetskih jezika, uključujući i srpski. Za razliku od pojedinačnih škola u akademskoj filozofiji, koje su manje ili više isključive u svojoj metodologiji, tako su savremeni naslednici logičkog pozitivizma, na primjer, dobili novo ime upravo po metodologiji ovog rada, analitička filozofija. Filozofska praksa je eklektična. Primjena filozofske teorije i metoda zavisit će od okolnosti, potrebe, od filozofskog praktičara i od pogleda na svet samog primaoca filozofskih usluga. Primjera radi, danas u Holandiji većina filozofskih praktičara primenjuje osavremenjenu sokratsku metodu filozofskog rada, koja podrazumeva razjašnjavanje vrednosti i jezgrovitih stavova koje čovjek usvaja kao pretpostavku za rešavanje bilo koje životne dileme. U Sjedinjenim Američkim Državama i u Poljskoj široko se primenjuje metoda zasnovana na antičkoj stoičkoj etici, pa tako danas postoje stoičke škole koje podsjećaju na slične škole koje su bile aktivne u antičko vreme. Ujedinjene nacije i brojne druge međunarodne i nadnacionalne organizacije primenjuju savremenu metodu dilema treninga, koja je nordijskog porekla i koja se koristi da se uspostave produktivni međuljudski odnosi i standardi dobre prakse u institucijama. Lou Marinoff je tvorac jedne od najšire korišćenih savremenih metoda filozofskog savjetovanja, takozvanog PIS metoda. Vodeći francuski filozofski praktičar Oscar Brenifier poseduje sobstvenu metodu i školu koja se zasniva na analitičkom preispitivanju stavova sa ciljem boljeg definisanja svoje pozicije u kontekstu bilo kog životnog problema. Ova metoda sadrži posebnu veštinu postavljanja pitanja koju Brenifier podučava na svojim seminarima. Ran Lahav je ustanovio još jednu paradigmu u filozofskoj praksi koja se zasniva na Platonovoj alegoriji o pećini, takozvanu teoriju perimetra. Lahav smatra da smo svi razvili izvesna ograničenja u razumevanju spoljašnjih izazova, ali i ograničenja u reagovanju na njih koji nas onemogućavaju da konstruktivno odgovorimo na veliki broj situacija koje smatramo posebno teškim. Baš kao što u Platonovoj metafori grupa ljudi sedi u pećini vezana za stolice i posmatra senke koje stvari van pećine bacaju na njen zid, smatrajući te senke za stvarnost, tako i većina ljudi spoljašnju stvarnost izazove interpretira korišćenjem samonametnutih pretpostavki i ograničenja koja često iskrivljuju značenje tih izazova. Stoga je cilj savjetovanja prema Lahavu da čovjek izađe iz pećine, to jest da se oslobodi sopstvenih ograničavajućih uverenja kako bi mogao slobodnije i afirmativnije da odgovara na probleme. Taj proces je izrazito mukotrpan i podrazumeva dugotrajno i dobro rukovođeno savjetovanje. Slično shvatanje postoji i u savremenoj psihologiji. Zona perimetra, kako je naziva Lahav, u psihologiji se naziva zonom komfora, iz koje čovjek krajnje nesklon da istupi, čak i kada unutar nje ne uspeva da nađe sredstva za rješavanje nekog egzistencijalnog problema. Broj filozofskih metoda je vrlo veliki i svaki kvalifikovan filozofski praktičar primjenjivaće različite metode ili bar različite verzije iste metode prilikom rada u različitim situacijama. Metodologija filozofske prakse istovremeno ilustruje njen odnos sa akademskom filozofijom. Kroz praktični rad, teorije i stavovi razvijeni u akademskoj filozofiji dobijaju životni značaj. Savremeni način razvijanja akademskih filozofskih škola obično se zasniva na rastućoj specijalizaciji. Ljudi se vremenom bave sve užim pitanjima na sveobuhvatniji način, tako da sama akademska filozofija često postaje teško razumljiva ne samo laicima, nego i filozofima koji se bave nekom drugom filozofskom oblašću. Njen značaj za životna pitanja, kvalitet života i rešavanje problema postaje nejasan, a time se urušava i njen društveni status. Tokom posljednjih nekoliko godina fondovi časova filozofije na uglednim univerzitetima u zapadnom svetu postepeno, ali dosljedno se smanjuju. Na mnogim fakultetima u svetu filozofija postaje isključivo izborni predmet, a na filozofska odeljenja administracije vrše pritisak da menjaju i relaksiraju standarde i izbjegavaju rad sa studentima na teže savladivim filozofskim sadržajima. Sve to deo trenda koji je sve do pojave filozofske prakse značio da je akademska filozofija postajala sve irelevantnija ne samo za obične ljude nego i za sam obrazovni sistem. Kada bi se taj trend nastavio, on bi u izvesnom smislu mogao biti tragičan. Filozofija je intelektualna oblast iz koje su nastale sve savremene društvene i humanističke nauke. One, međutim, po svom predmetu, metodu i duhu ne iscrpljuju filozofiju, već i u stvari nisu gotovo ništa oduzele. Sociologija i psihologija su se, na primjer, razvijale svojim putevima koji se danas mogu meriti filozofskim standardima, ali se nisu poklopili sa odgovarajućim filozofskim pravcima. Filozofija i dalje može da bude standard za discipline koje su iz nje nastale, što je i prirodno, dok te discipline ne mogu biti standard za filozofiju koja je od njih i danas obuhvatnija. Stoga samoizolacija i tehnicizacija akademske filozofije predstavljaju neku vrstu disciplinarnog samoubistva. Prirodan refleks filozofa bio je da bogate filozofske sadržaje vrate u praktični fokus koji obećava da povrati antički profil filozofije kao profesije od životnog značaja za pojedince i za organizacije. U kontekstu praktične primjene filozofije eklekticizam se prepliće sa idejom o integrativnosti. Primjena različitih metoda stapa se u jedan stil praktičnog filozofskog rada koji prirodno nedri novi kvalitet. Karakteristike različitih filozofskih metoda i škole dobijaju život u svetlu etičkih, egzistencijalnih i širih vrednosnih problema kojima se bave. Moguće je da iz tih pojedinačnih karakteristika različitih metoda nastane jedinstven novi filozofski stil savjetovanja, konsultovanja, rada na izradi normativnih dokumenata koji sam po sebi predstavlja dalji korak u razvoju filozofske metodologije. Američki politički filozof Kenneth Kipnis posle uspješne karijere u političkoj filozofiji postao je primijenjeni etičar, a potom i filozofski praktičar. Već decenijama on se profesionalno bavi izradom etičkih pravilnika za različite organizacije, od udruženja građana do najspecifičnijih vladinih ministarstava i stručnih institucija. Većina filozofskih praktičara imala je sličnu disciplinarnu prošlost i istoriju specijalizacije na konvencionalni način, koji su potom odbacili i vratili se filozofskom generalizmu o kome će nešto kasnije biti više reči. Potreba za filozofskim uslugama na tržištu je nesporna u bilo kom delu sveta. Dok filokafeji cvetaju u Latinskoj Americi, Sokratsko savjetovanje u zemljama Beneluksa, a Marinov i Brenifijev metod u Americi i ostatku Zapadne Europe, kao i u Rusiji, u Srbiji se potreba tržišta vidi u nekim ne tako dobrodošlim činjenicama. Iako je recimo aktuelna nacionalna strategija za borbu protiv korupcije velikim delom zasnovana na ideji o sistemu integriteta, to jest na etičkom regulisanju postupanja u javnoj službi, država ne koristi usluge primijenjene filozofije i filozofa koji se njome bave, već se obrazovanjem u oblasti etike bave javni službenici, koji za to prosto nisu dovoljno kvalifikovani. Slična je situacija sa razvijanjem takozvanih planova integriteta koji postoje u svim javnim ustanovama i javnim preduzećima. Nesporna potreba za stručnim uslugama na tržištu ostaje nezadovoljena na dovoljno stručan način, a kao rezultat toga nastaju dokumenti, standardi i procedure obuke koji bi mogli biti mnogo kvalitetniji kada bi se njihovi tvorci koristili filozofskim uslugama onih kojima su etička pitanja osnovna profesija. Verovatno najveći prostor i najveća potreba za praktičnim filozofskim uslugama leži upravo u institucijama i u korporacijama. Njihova efikasnost i integritet zavise od specifičnog korporativnog duha koji se u njima razvija, a taj duh je pretpostavka za formiranje ideje o konkretnim korporativnim vrlinama koje bi ljudi koji sačinjavaju korporaciju ili instituciju trebalo da posjeduju. Specifične metode praktičnog filozofskog rada koje nastaju iz različitih aspekata filozofskog nasljeđa obično se povezuju sa konkretnim filozofskim praktičarima kao njihove metode. Specifičnosti ovih metoda su u činjenici da se za razliku od tradicionalnih akademskih teorija one mogu praktično verifikovati. Pojedinačne metode filozofske prakse imaju empirijsku dimenziju koja omogućava njihovu verifikaciju. Primjena ovih metoda u sličnim situacijama donosi vrste rezultata koji u zbiru daju praktičnu vrednost metodi za konkretne namjene. Mogućno je da neka filozofska teorija bude izuzetno vredna u eksplanatornom smislu, da ima veliku eksplanatornu moć, ali da bude od ograničene vrednosti za filozofsku praksu. Primjera radi, različite moralne logike imaju značajnu teorijsku ulogu, ali su praktično neprimenjive u radu sa ljudima. Slična je situacija sa filozofijom nauke u najvećem broju slučajeva. S druge strane, kontinentalna filozofija i njeni moderni pravci, poput fenomenologije, egzistencijalizma ili hermeneutike, izuzetno su primenjivi u praksi kao i veliki deo filozofije jezika, koja se primenjuje u semantičkoj analizi uverenja i stavova prilikom filozofskog savjetovanja. Stoga je sistem vrednovanja filozofskih sadržaja suštinski različit u kontekstu akademske filozofije i u kontekstu filozofske prakse.
Možete slušati i drugi deo teksta Aleksandra Fatića, Filozofska praksa kao način filozofskog života.
U eri specijalizacije, kako nauke, tako i filozofije, samo postavljanje pitanja o mogućnosti neke kompozitne ili integrišuće metodologije može se činiti s jedne strane kao jeres u odnosu na savremeno filozofsko pravoverništvo, a s druge kao anahronizam. Istovremeno, sama mogućnost filozofske prakse zavisi od usvajanja takvog kompozitnog metodičkog pristupa. Stoga je vredno razmišljanja pitanja o tome da li metodološka integracija može biti nešto više od eklektičkog zbira metoda. Jedna mogućnost za integrisanje je obrada pojedinačnih aspekata postojećih metoda i doktrina. Reč je o poslovičnom načinu postupanja u filozofskoj praksi, koji proističe iz praktične nužnosti da se pojmovi i metode razvijene pre mnogo vekova prilagode izazovima savremenih okolnosti u kojima se primenjuju, bilo da je reč o korporativnom okviru ili o individualnom ili grupnom radu. Moguće je, recimo, integrisati sasvim različite metode i filozofske stavove iz sasvim različitih istorijskih pokreta, kao što su sokratska metoda razjašnjavanja vrednosti i interpretacija verbalnih izraza korišćenjem Wittgensteinove ideje o jezičkim igrama. Moguće je primeniti testove stavove izvedene iz Sartrove ili Jaspersove verzije egzistencijalizma, uporedo sa etičkim savjetovanjem zasnovanim na etičkom sentimentalizmu kakav predlaže Michael Sloat. Također je sasvim zamisliva filozofska praksa koja povezuje elemente platonizma ili neoplatonizma i elemente liberalne etike. Da li su takvi pristupi onda kompozitni i integrišući ili prosto eklektični? Očigledno je da odgovor na ovo pitanje zavisi od definicije metoda i od razumevanja faktora koji čine identitet metoda. Zbir različitih metoda može biti manje ili više integrisan. U izvesnom smislu čini se da je samo njihovo zbiranje neka vrsta integracije. U tom smislu i eklekticizam je forma integracije. Praktični kontekst primjene integriše različite metode u funkciji rešavanja nekog pitanja. S druge strane, reklo bi se da formiranje novog metodološkog kvaliteta pristupa koji je jasno različit od ostalih, iako u pojedinim svojim segmentima sadrži aspekte drugih metoda, može biti neka izraženija forma integracije, te bi se mogla smatrati originalnim metodološkim doprinosom. Teorija perimetra Rana Lahava eksplicitno raspolaže elementima platonizma, ali su oni obrađeni i integrisani na takav način da ukupna teorija perimetra kao celina ne podsjeća na platonizam. Platonove ideje su ugrađene u teoriju perimetra i Lahav je otvoreno koristi kao primjere, ali bi malo ko upoznat sa teorijom perimetra Lahavov pristup nazvao platonizmom. To je primjer praktičnog pristupa koji nosi sopstveni identitet uz istovremeno otvoreno prepoznavanje svojih sastojaka iz drugih filozofskih konteksta. Šta je međutim to što čini jedan filozofski mozaik metodološki samosvojnim, osim same njegove pojave i utiska koji ostavlja? Svakako nije dovoljno reći da se neka teorija čini različitom od prostog zbira elemenata koje je nasledila od drugih teorija. Trebalo bi da postoji neko konceptualno sredstvo kojim je moguće testirati njenu originalnost. U akademskoj filozofiji originalnost se meri novim argumentima. Iako se oni gotovo uvek zasnivaju na nasleđenim filozofskim idejama, njihova vrednost time nije umanjena. Savremene interpretacije velikih filozofa, ako su dovoljno argumentisane u odnosu na savremena pitanja i izazove, dobijaju metodološku samosvojnost. Iako je o Hegelu pisalo mnogo filozofa, malo ko će danas smatrati da je Axel Honneth sa svojim interpretacijama potrebe za uzajamnim priznanjem kao ključnim dinamičkim momentom dijalektike ranog Hegela prosto hegelijanac. Naprotiv, shvatanje priznanja koje je Honneth u svom radu eksplicitno preuzima od Hegela i dalje razvija, korišćeno je mnogo puta i u psihologiji i u filozofskoj praksi, upravo kao Honnethova teorija ili Honnethov doprinos. Stoga je u akademskoj filozofiji pitanje originalnosti donekle rešivo pozivanjem na kvalitet argumentacije. Pošto se filozofska praksa ne orijentiše na razvijanje argumentacije, nego na primjenu različitih filozofskih paradigmi u praktičnim kontekstima radi postizanja konkretnih rezultata, originalnost u argumentaciji filozofskog praktičara je manje važna, ali i teže merljiva nego kada je reč o akademskoj filozofiji. Kako se međutim ovo razlikovanje odnosi na originalnost metodološke integracije? Metodološka integracija ima identičnu ulogu i u akademskoj filozofiji i u filozofskoj praksi. Ona podrazumeva sposobnost nove metodološke strukture da donese novi kognitivni doprinos, kognitivni doprinos koji je veći od zbira kognitivnih doprinosa pojedinačnih aspekata nasleđenih iz drugih metoda. U ovom slučaju kognitivni doprinos je lakše meriti u domenu filozofske prakse nego akademske filozofije. Primeri kognitivnog doprinosa pojedinačnih metoda u filozofskoj praksi koje u svom zbiru prevazilaze kognitivne doprinose pojedinačnih aspekata tih metoda nasleđenih iz tradicije, ne samo da su brojni, nego na neki način predstavljaju pravila. Savremene metode i nastaju upravo zbog tog viška efekta koji uspevaju da ostvare u odnosu na tradicionalne metode. Primera radi, u praktičnom radu u primenjenoj etici moguće je primenjivati metodologiju zasnovanu na hrišćanskom savjetovanju koja uključuje epikurejske elemente koji naglašavaju zadovoljstvo. Reč je o prividno suprotstavljenim vrednostima jer hrišćanska etika, bar površinski posmatrano, podrazumeva jedan u suštini asketski pristup moralu i filozofiji života u celini, dok epikurejstvo polazi od pretpostavke da je osnovni princip ljudske motivacije i istovremeno rukovodeće načelo za postizanje dobrog života zadovoljstvo, uključujući i telesna zadovoljstva. Sa tačke gledišta tradicionalnog hrišćanskog savjetovanja, asketizam podrazumeva uzdržavanje od traženja zadovoljstva u ime trajnih i duhovno savršenih ciljeva, dok sa tačke gledišta tradicionalnog hedonizma, zadovoljstvo predstavlja snažan lek za brojne životne probleme, uključujući letargiju, gubljenje inicijative i nesposobnost da se kontroliše sopstveni život. Dakle, kognitivni doprinosi hedonizma kao predloška za filozofsko savjetovanje i asketizma kao konteksta hrišćanskog savjetovanja bili bi u načelu uzajamno isključivi. Tamo gdje bi hedonistički zasnovano savjetovanje postizalo izvesne uvide kod sagovornika, a samim tim i promjene u njegovom kvalitetu života, asketizam bi vjerovatno bio shvaćen kao antipod, dakle kao strategija koja bi mogla imati i kontraefekte. Primjenom hrišćanskog okvira savjetovanja u njegovom tradicionalnom shvatanju u pastirskom i bogoslužbenom domenu svakako se postižu izvesni uvidi. Uostalom, u vrednosnom smislu hrišćanski sistem vrednosti je velikim delom izveden iz stoičke filozofije, a sposobnost savjetovanja, zasnovanog na stoicizmu, da proizvede praktična životna poboljšanja, praktično je potvrđena mnogo puta. Ovaj metod zasniva se na najmanje četiri faze koje uključuju identifikovanje problema, razvrstavanje elemenata problema na koje se može uticati i onih na koje se ne može uticati, elaboraciju mogućih pravaca delovanja i prihvatanje one dimenzije problema koja je nepromenljiva. Kao rezultat uspešnog stoičkog savjetovanja treba da nastupi uvid kako u pravce, tako i u ograničenja mogućeg delovanja sa ciljem da sagovornik promeni stanje stvari u kome se nalazi i da prihvati one aspekte tog stanja koji su nepromenljivi. S druge strane, hedonistički model filozofskog savjetovanja zasnovan je pre svega na identifikovanju ključnih izvora zadovoljstva, na razmatranju različitih vrsta zadovoljstva koje su sagovorniku na raspolaganju, njihovih verovatnih posljedica i na usvajanju onog pristupa za koji sagovornik razumno veruje da će mu doneti najveću količinu takozvanog benignog zadovoljstva, dakle minimalistički shvaćenog zadovoljstva koje po svojoj prirodi ne dovodi do kasnijih negativnih posljedica. Kombinovani hrišćansko-epikurejski model savjetovanja je zasnovan na ideji da i sam asketizam hrišćanskog načina života, da bi dobio punu soteriološku, spasenjsku dimenziju, mora ići dalje od pukog odricanja. Postupanje u skladu sa moralnim standardima idealnog hrišćanina, dok čovjek istovremeno osjeća izražene želje da postupa na poročan i nemoralan način, nije dovoljno, jer ne menja čovjekovu dušu na način na koji to sistem hrišćanskih vrednosti zahteva. Da bi čovjek istinski zasluživao hrišćansko spasenje, on mora primjenom discipline i postupanjem kao da je već savršen izgraditi u sebi vrline i sklonosti duše koje će uz vežbanje napokon dovesti do transformacije njegovog senzibiliteta i želja, tako da on na kraju u stvari želi da čini dobro. Tek to predstavlja autentičnu hrišćansku vrlinu i tek to garantuje da su ispunjeni oni uslovi za hrišćansko spasenje koji zavise od čovjeka. Posljedice za filozofsko savjetovanje su fokus na vrlinu i samovaspitanje sa ciljem da se postigne ne samo prihvatanje odricanja koje proističe iz moralnih ograničenja, nego da se uz moralan život istovremeno postigne i srećan život, upravo zahvaljujući razvijanju senzibiliteta koji zadovoljstvo ne suprotstavlja, nego upravo uslovljava životnim izborima koji podrazumevaju vrlinu. Jasno je da kognitivni, ali i voljni i praktični doprinos kombinovanog hrišćansko-epikurejskog teorijskog okvira za filozofsko savjetovanje prevazilazi i kognitivni doprinos hrišćansko-stoičkog morala, koji je u pastirskoj praksi tradicionalan, i epikurejsko-hedonističkog modela samog po sebi, koji inače, po našem uverenju, upravo zbog svog dinamičkog sadržaja i zdravog oslanjanja na povezanost zadovoljstva i konstruktivne motivacije, predstavlja jedan od najkorisnijih metoda u filozofskom savjetovanju. Stoga je ovaj metod, iako je jasno da je formiran uzajamnom nadgradnjom dobro poznatih elemenata preuzetih iz filozofske tradicije, samoosvojan metod koji nije ni tradicionalno hrišćansko, ni tradicionalno hedonističko savjetovanje, već, iako sadrži elemente oba, nešto u suštini različito. Moglo bi se stoga zaključiti da je ovaj metod rezultat integracije, da je on kompozitni rezultat kombinovanja različitih tradicionalnih sadržaja koji se ne može svesti na svoje sastavne delove, te stoga ima samobitan identitet. On je više od sume svojih delova i njegov kognitivni i praktični doprinos je više od sume kognitivnih i praktičnih doprinosa delova toga metoda. Dakle, postoji integrativnost koja prevazilazi prost eklekticizam. To naravno ne znači da ne postoje brojni slučajevi eklekticizma koji ni u kom smislu nisu novi kompozitni identiteti, već prosto zbirovi preuzetih elemenata iz različitih filozofskih doktrina, metoda i pristupa. Ako se složimo s tim da postoji integrativno-kompozitna metoda koja se može jasno i precizno razlikovati od eklekticizma, onda se istovremeno moramo složiti s tim da filozofska praksa, koja se oslanja kako na eklektičke, tako i na kompozitne metode, najbolje napreduje u mentalnom okolišu filozofskog generalizma, radije nego specijalizacije, koja je tokom proteklih nekoliko decenija ekstremno okarakterisala najveći deo akademske filozofije. Imajući u vidu različite kontekste i potrebe sa kojima se filozofska praksa suočava, njoj je potreban širok spektar alata koje može upotrebiti. Specijalistički pristup u filozofskoj praksi bio bi od vrlo ograničene vrednosti, jer bi filozof specijalista mogao da deluje samo u vrlo maloj proporciji slučajeva sa kojima bi se suočavao. On prosto ne bi imao oruđa kojima bi pristupao različitim problemima. S druge strane, filozof generalista mogao bi sa većom fleksibilnošću da odgovori na daleko veći broj profesionalnih izazova. Istovremeno, sa tačke gledišta filozofske kreativnosti, praktičar koji je generalista bi posjedovao elemente sa kojima može da radi u formiranju novih metoda. Stoga nije slučajno što su svi inovatori u metodologiji filozofske prakse, među kojima je znatan broj akademskih filozofa, po svojoj orijentaciji i erudiciji filozofski generalisti. Generalizam u izvesnom smislu ide zajedno sa integrativno-kompozitnom metodologijom, kao što se podrazumeva i za svaki eklekticizam. Naposletku, spajanje elemenata sasvim različitih filozofskih metoda moguće je samo ako praktičar dovoljno blisko poznaje te metode. Ako se s druge strane praktičar bavi usko definisanim akademskim problemom, on će imati sklonost da sva pitanja sa kojima se suočava u praktičnom radu interpretira i rešava upravo primenom te svoje metodologije, što, iako u nekim slučajevima je korisno, može biti izrazito štetno za one na čije živote, karijere ili poslovanje se takva filozofska praksa odražava. Autori koji se mogu svrstati u klasike filozofske prakse poput Lu Marinoffa i Rana Lahava svoje učenje zasnivaju na tradicionalnim filozofskim doktrinama koje su poznate svakom filozofskom generalisti i svi, bez izuzetka, zastupaju neophodnost upotrebe integrišućih metoda koje po svom saznajnom i praktičnom doprinosu prevazilaze sumu svojih teorijskih sastavnih delova. Većina pomenutih metoda danas se smatra klasičnim alatima ili sredstvima za rad filozofskih praktičara. Iako filozofska praksa danas, naravno, nije ograničena na ovde predstavljene klasične pristupe, ona se velikim delom iz njih razvijala i oni i danas predstavljaju njen ključni deo, tako da upoznavanje sa ovde predstavljenim metodama čini razuman prvi korak u upoznavanju sa disciplinom filozofske prakse.
Pratili ste drugi deo teksta Aleksandra Fatića, Filozofska praksa kao način filozofskog života. Čitala je Marica Milčanović.